Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono di hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Sehari menjelang Natal nih. Buat Anda yang merayakan Natal, semoga persiapannya lancar dan udah mau matang ya sekarang. Kalau belum matang, eits, semangat. Dan tentunya juga semoga perayaan Natal tahun ini terasa khidmat dan menyenangkan meskipun kita tetap merayakan di tengah suasana pandemi COVID-19 ya. Dan semoga keceriaan Natal itu senantiasa hadir di sepanjang akhir pekan Natal ini tentunya. Seperti biasa, redaksi Voice of America pagi ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pakar menilai aturan karantina mandiri bagi pejabat setingkat eselon 1 ke atas usai melakukan perjalanan dinas dari luar negeri diskriminatif dan bisa membuat pengendalian pandemi terganggu.
Yang diatur dalam surat edaran Satgas, mohon disikapi dengan bijak. Peraturan yang dibuat tersebut semata-mata memberikan kepercayaan kepada beberapa pihak yang berkomitmen tetap menjalankan protokol kesehatan.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Afrika mendorong negara-negara Afrika untuk mempertimbangkan pemberlakuan mandat vaksin seiring memasuki musim liburan.
We continue to see this wave come and go, but the very concerning element here is that the fourth wave and potentially the fifth wave is starting just before we go into the holiday season.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musrefa. Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden hari Kamis telah menandatangani sebuah rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang yang melarang impor barang-barang yang diproduksi oleh tenaga kerja perbudakan Uyghur. Undang-undang pencegahan kerja paksa Uyghur yang disetujui Kongres akhir minggu lalu setelah perundingan selama satu tahun melarang semua impor dari wilayah Xinjiang, Tiongkok ke Amerika, kecuali perusahaan dapat menunjukkan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa rantai pasokan mereka tidak menggunakan tenaga kerja etnis Muslim Uyghur yang telah diperbudak di kamp-kamp Tiongkok. Tiongkok menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pendidikan kembali guna memberantas terorisme. Dorongan baru untuk mendesak pertanggungjawaban Tiongkok terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu muncul menjelang Olimpiade Musim Dingin di Beijing Februari 2022. Awal tahun ini, Amerika menyebut tindakan Tiongkok terhadap kelompok minoritas Muslim Uyghur sebagai genosida, dan pekan lalu mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing. Awal bulan ini, sebuah pengadilan independen mendapati bahwa kepemimpinan senior Tiongkok bertanggung jawab penuh atas tindakan genosida terhadap Uyghur. Tiongkok telah mengecam keras rancangan undang-undang itu dan menggambarkan Amerika sebagai munafik karena tidak mengurusi kerja paksa yang terjadi di wilayahnya sendiri. 7 staf Departemen Pertahanan Amerika yang pekan lalu melakukan perjalanan ke berbagai pangkalan militer Amerika, termasuk Komando Indo-Pasifik di Hawaii, telah dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dalam sebuah pernyataan hari Kamis, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan, 7 staf yang terdiri dari personel sipil dan militer itu melakukan perjalanan ke pangkalan militer di Michigan, Colorado, Hawaii, California, dan Nebraska sebagai bagian dari lawatan Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks ke beberapa pangkalan militer dan pusat komando Amerika. Hasil uji medis pada Hicks menunjukkan bahwa ia tidak terjangkit COVID-19. Sebelum perjalanan dimulai, semua staf telah divaksinasi dan diuji COVID-19. Kirby mengatakan staf yang diketahui positif telah dikarantina, sementara Pentagon telah menghubungi semua hotel, pangkalan militer, dan personel lain yang mungkin telah melakukan kontak dekat dengan mereka yang dinyatakan positif. Presiden Kroasia Zoran Milanovic hari Kamis mendesak negara-negara anggota Uni Eropa yang belum mengakui Kosovo untuk segera melakukannya. Milanovic menyampaikan pernyataan itu dalam lawatannya ke Pristina, di mana ia bertemu dengan para pemimpin dan pejabat, termasuk Presiden Kosovo, Josa Osmani.
Kosovo treba rješenja. Kosovo nije problem. Rješenje statusa Kosova.
5 negara Uni Eropa belum mau mengakui Kosovo, yaitu Siprus, Yunani, Romania, Slovakia, dan Spanyol. Milanovic mengatakan ia akan terus melobi mereka tentang masalah ini. Presiden Kroasia mengatakan penyelesaian status Kosovo secara internasional tidak akan mudah. Kosovo dulunya adalah bagian dari Serbia, tetapi memisahkan diri selama konflik berdarah tahun 1990-an dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2008. Upaya diplomatik untuk menormalisasi hubungan di antara mereka dimulai satu dekade lalu, tetapi sejauh ini belum memberikan hasil berarti. Serbia tidak pernah mengakui kedaulatan Kosovo dan juga tidak mengakui sekutunya yaitu Rusia dan Tiongkok. Ketegangan terkait Kosovo masih menjadi sumber ketegangan di Balkan. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam pemilihan legislatif Hong Kong hari Minggu lalu dan memecahkan rekor menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan demokrasi di kota itu. Demikian pandangan seorang pakar pada VOA hari Rabu. Tingkat pemungutan suara dalam pemilihan khusus Patriot Dewan Legislatif bekas koloni Inggris itu hanya mencapai 30,2% atau yang terendah sejak penyerahan wilayah itu ke Tiongkok tahun 1997. Angka itu sangat kontras dengan tingkat pemilihan sebelumnya tahun 2016 yang mencapai 60% dan rekor tertinggi dalam pemilihan Dewan Distrik tahun 2019 yang mencapai 71%. Saya Famous River, VOA, Washington.
VOA This Morning. Aturan karantina mandiri bagi pejabat setingkat eselon 1 ke atas usai melakukan perjalanan dinas dari luar negeri menuai protes dikala masyarakat harus merogoh kocek sendiri untuk melakukan karantina di hotel. Pakar menilai aturan yang diskriminatif itu bisa membuat pengendalian pandemi terganggu. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan, pejabat eselon 1 ke atas diperbolehkan menjalani karantina sendiri di rumah masing-masing usai melakukan perjalanan dinas dari luar negeri. Diskresi atau dispensasi terhadap para pejabat ini menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, warga Indonesia yang baru datang dari luar negeri wajib menjalani karantina mandiri di hotel atas biaya sendiri. Sementara warga yang termasuk ke dalam kategori pekerja migran Indonesia atau PMI, mahasiswa atau pelajar yang baru selesai menjalankan studinya di luar negeri, dan ASN yang baru pulang dari perjalanan dinas akan mendapatkan fasilitas karantina terpusat yang ditanggung oleh pemerintah. Tak hanya warga biasa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti juga mempertanyakan hal yang sama. Wiku meminta masyarakat memahami diskresi ini karena pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri.
Adanya diskresi yang diatur dalam surat edaran Satgas, mohon disikapi dengan bijak. Peraturan yang dibuat tersebut semata-mata memberikan kepercayaan kepada beberapa pihak yang berkomitmen tetap menjalankan protokol kesehatan, walaupun tidak melakukan karantina terpusat atau tidak melakukan karantina. Perlu ditekankan, diskresi yang diberikan bersifat selektif, individual dengan kuota terbatas.
Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto mengatakan, seiring dengan perubahan varian Omikron, jumlah pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang tiba di tanah air terus meningkat. Ia mencontohkan jumlah rata-rata penerbangan internasional yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jawa Barat mencapai 22 hingga 28 penerbangan setiap harinya. Pada Kamis 23 Desember, katanya, terdapat 28 penerbangan internasional di Soekarno-Hatta dengan jumlah 3.400 penumpang.
Tes ini yang dilakukan memang sejauh ini terbukti efektif untuk melakukan screening. Seperti 2 hari lalu kita pendapatan 17 pelaku perjalanan menggunakan salah satu maskapai penerbangan dari Turkish Airlines yang kemudian positif COVID-19, sehingga mereka segera bisa diisolasi di Wisma Atlet.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, memang bagi para pejabat negara sekelas presiden, para menteri dan sebagainya, kebijakan karantina tentu akan diberikan dispensasi mengingat fungsi, tugas dan jabatannya.
Jadi prinsip bahwa adanya karantina mandiri di rumah, ya harus bisa juga diberlakukan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria. Misalnya bahwa bisa dibuktikan rumahnya bisa atau memenuhi kriteria untuk dilakukan karantina. Misalnya ada orang itu yang bisa menjadi penanggung jawab, kan memantau.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini munculnya bibit siklon tropis di Laut Timur yang berdampak pada potensi hujan sedang hingga lebat di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Angin kencang juga berpotensi terjadi di Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Peringatan dini cuaca itu berlaku mulai Kamis hingga Minggu mendatang. Yohanes Lita melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, berdasarkan analisis dinamika atmosfer pada Rabu 22 Desember pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis atau TCWC Jakarta mengidentifikasi adanya peningkatan potensi pembentukan pola sirkulasi siklonal atau pusaran angin yang dapat meningkat menjadi suspek area potensi bibit siklon tropis di sekitar perbatasan wilayah Laut Timur dan Arafura atau sekitar perairan selatan Kepulauan Tanimbar dalam 2 hari ke depan seiring dengan menguatnya pola sirkulasi dan kecepatan angin sistem tersebut.
Dalam 72 jam ke depan, suspek area diperkirakan akan menguat cukup signifikan, jadi 72 jam atau 3 hari, terutama di hari Sabtu dan Minggu, ditandai dengan menguatnya pola sirkulasi dan kecepatan angin di atas 25 knots.
Jelas Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers hari Rabu 22 Desember yang disiarkan melalui kanal YouTube BMKG. BMKG memprediksi suspek area atau pusat tekanan rendah yang saat ini berada di Laut Timur akan menjadi siklon tropis pada periode 24 hingga 25 Desember 2021 dengan kemungkinan pusat sistemnya sudah berada di wilayah Australia. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fajri Rajab, menjelaskan, tahap-tahap awal pembentukan bibit siklon tropis perlu menjadi kewaspadaan karena berdampak pada cuaca di Indonesia.
Tipikal pusat tekanan rendah atau suspek area di selatan itu dampaknya Indonesia justru di tahap awal, ya. Ketika sudah jadi siklon, siklonnya sudah jauh.
BMKG menyampaikan peringatan dini khusus yang berlaku mulai 23 hingga 26 Desember 2021 berupa potensi hujan sedang hingga lebat di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Angin kencang juga berpotensi terjadi di Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di Laut Seram, perairan Kaimana, perairan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Sermata hingga Tanimbar, perairan Amamapare hingga Agat sebagian utara dan Laut Arafura. Potensi gelombang 2,5 hingga 4 meter di Laut Flores bagian timur, perairan selatan Bau-Bau hingga Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, perairan selatan Pulau Buru hingga Pulau Seram, perairan Kepulauan Kai dan perairan Fak-Fak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Afrika menyatakan keprihatinan atas gelombang terbaru infeksi COVID-19 ketika benua itu memasuki musim liburan. Direktur CDC Afrika John Ngengasong mengatakan mereka mendorong negara-negara Afrika untuk mempertimbangkan pemberlakuan mandat vaksin.
Afrika mengalami peningkatan infeksi COVID-19 menurut angka yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika hari Kamis. Benua itu mencatat 253 ribu kasus positif selama seminggu terakhir, meningkat 21% dari minggu sebelumnya, dan peningkatan kematian 14%. Berbicara kepada beberapa wartawan secara online, Kepala CDC Afrika, John Ngengasong, menyatakan prihatin dengan infeksi virus corona yang meningkat.
We continue to see this wave come and go, but the very concerning element here is that the fourth wave.
Kami terus melihat gelombang ini datang dan pergi, tetapi yang sangat mengkhawatirkan di sini adalah gelombang keempat dan kemungkinan gelombang kelima yang dimulai tepat sebelum memasuki musim liburan.
And that is very concerning to me. Last year we saw the wave coming up after the holiday seasons.
Itu sangat mengkhawatirkan bagi saya. Tahun lalu kami melihat gelombang itu datang setelah musim liburan dan bukan sebelum musim liburan. Jadi kita harus ingat hal itu.
Sejak varian Omicron virus corona teridentifikasi di Afrika Selatan pada November lalu, 22 negara telah melaporkan sejumlah infeksi di komunitas mereka. Lebih banyak warga Afrika yang divaksinasi, seluruh benua dihuni sekitar 325 juta orang, namun sebagian besar belum menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Ngengasong mengatakan, setiap negara perlu meluncurkan upaya vaksinasi.
We have a long way to go, but at least we are making progress. We are right. We need a massive campaign.
Perjalanan yang panjang, setidaknya ada kemajuan. Kampanye besar-besaran dibutuhkan di setiap negara. Semua orang harus ambil bagian, terutama sekarang ketika kita mengetahui adanya varian baru yang akan datang. Tidak bisa berbicara tentang booster jika dosis pertama saja belum mereka terima. Kampanye itu harus mendorong mereka yang belum menerima dosis pertama agar segera divaksinasi.
Beberapa negara seperti Kenya melarang orang yang tidak divaksinasi mengakses layanan pemerintah dan tempat-tempat umum. Itu dilakukan untuk mendorong agar lebih banyak warga divaksinasi. Metri Nikyopani, Chimimanan, Voice of America. In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. Setelah tutup tahun lalu karena pandemi, tahun ini gereja-gereja di Amerika membuka pintu untuk perayaan Natal secara langsung. Presiden Joe Biden, Selasa 21 Desember, memberi lampu hijau asalkan gereja menerapkan protokol kesehatan di tengah penyebaran luas varian Omicron. Kita akan berbincang dengan Romo Stanley Jawa, pelayan umat Katolik di Lafayette, Louisiana, dan Pendeta Francisca Rumokoi dari Reformed Church di Metuchen, New Jersey, mengenai Natal di tempat masing-masing dan apa yang mereka lakukan demi mengamankan gereja dari penyebaran virus corona. Romo, ladies first, saya tanyakan ke Ibu Pendeta dulu ya.
Ya, silakan.
Bagaimana suasana Natal di New Jersey?
Kalau bagi saya ya, cukup meriah karena ornamen-ornamen sudah mulai ada di mana-mana, sesudah Thanksgiving khususnya ya. Di depan-depan rumah pas Desember, kita sudah mulai dengan perayaan-perayaan, khususnya ketika weekend. Jadi ada beberapa gereja atau persatuan, perkumpulan warga Indonesia yang ada di New York, New Jersey.
Puncaknya tanggal 25-nya atau justru tanggal 24-nya, Bu?
Tradisi gereja di sini justru Christmas Eve atau malam Natal. Karena pada saat tanggal 25 itu family time. Sejak saya ada di gereja ini, kami selalu merayakan Indonesia Service perayaan Natal tanggal 25. Tapi puncaknya yang wah itu tanggal 24. Ada pentas, anak-anak sekolah minggu.
Mm-hmm.
Nanti ibadah namanya Candlelight Service itu, ibadah kedua, kalau di gereja kami, startnya 10.30, sudah mulai dengan lagu-lagu pujian, baru ibadahnya jam 11. Untuk bisa end di jam 12. Tahun lalu kami hanya virtual, tapi sekarang in person. Jadi kita sudah langsung celebration, dan langsung pentas, dan langsung ibadah di jam 8 untuk tahun ini.
Kemudian Romo, bagaimana suasana Natal di Lafayette tempat Romo bekerja?
Itu sudah terasa sejak awal Desember. Dan untuk di gereja saya, ornamen Natal, perhiasan Natal, sudah terjadi sejak seminggu kemarin, sejak kami merayakan hari Minggu Advent ketiga, itu umat saya sudah mulai bekerja, memasang pohon Natal, memasang lampu-lampu Natal, juga persiapan untuk kor-kor di gereja.
Romo, kalau di Louisiana kan beberapa waktu belakangan ini banyak sekali terjadi bencana. Apakah sempat juga mengganggu rencana perayaan Natal tahun ini?
Di tempat saya, Southwest, bencana tidak terlalu menyerang kami di sini. Dan karena itu, umat di tempat saya bekerja sudah merindukan merayakan Natal bersama karena tahun lalu ada perayaan Natal, tapi orang tidak banyak ke gereja karena pertama COVID, yang kedua karena mereka belum siap untuk merayakan Natal bersama-sama karena pertimbangan COVID-19 yang menyerang, lalu banyak juga yang belum vaksin waktu itu. Tapi karena sekarang sebagian besar umat saya sudah vaksin, bahkan sudah 3 kali, jadi saya mengharapkan supaya partisipasi umat tempat saya bekerja bisa lebih memikat, sehingga gereja bisa dipenuhi oleh umat jemaat dari paroki tempat saya bekerja.
Kalau sebelum pandemi ada berapa biasanya orang yang hadir untuk perayaan Natal?
Biasanya gereja penuh.
Kapasitasnya berapa itu Romo?
Itu satu kali perayaan Ekaristi, satu kali misa bisa sampai dengan 100-150.
Diharapkan tahun ini akan seperti sebelum pandemi ya Romo ya?
Saya sudah umumkan di gereja untuk umat bisa vaksin 3 kali. Walaupun itu pilihan, tetapi kita sebagai pastor, sebagai gembala umat, kita punya suara kenabian untuk menganjurkan mereka supaya bisa berpartisipasi dalam mengambil vaksin itu loh.
Kalau Ibu Pendeta Francisca gimana? Apakah juga memanfaatkan posisi Ibu Pendeta untuk menganjurkan jemaatnya agar mau divaksinasi supaya sama-sama aman ketika datang ke gereja, Bu?
Iya, itu betul. Sebagai pendeta, saya hanya mengingatkan dan mengencourage ya jemaat supaya kita harus berpikir bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Karena tanda kekristenan itu kita harus mengasihi orang lain. Kadang-kadang kita berpikir kita sehat, tapi kita bisa membawa penyakit buat saudara-saudara. Jadi saya juga menganjurkan untuk jemaat saya untuk vaksin, bahkan sudah ada booster sekarang, beberapa sudah mengambil booster.
Apakah jemaat yang akan datang atau masuk ke gereja harus menunjukkan bukti vaksinasi, Bu?
Kalau kami tidak, jadi percaya saja kepada mereka, memberikan kebebasan, tapi juga memberikan pengertian untuk secara bertanggung jawab sebagai umat ya. Sekali lagi yang tadi dibilang bahwa kita harus mengasihi sesama, jadi saya tidak perlu menanyakan surat vaksin seperti di rata-rata restoran-restoran sekitar di sini, New York, selalu bertanya tentang kartu vaksin kalau kami ya gereja, cuman kita protap aja, jaga jarak, pakai masker, semua, dan dicek suhu tubuh itu selalu sampai hari ini.
Kalau di Louisiana, di Lafayette seperti apa, Romo? Berbagai laporan di media kan menyebutkan bahwa jumlah orang yang divaksinasi di Louisiana secara keseluruhan itu sangat rendah.
Saya tidak meminta umat jemaat saya untuk menunjukkan kartu bukti mereka sudah vaksin, tetapi saya tetap menjaga protokol kesehatan sambil kita menyediakan juga masker dan hand sanitizers di depan pintu gereja. Saya tetap menganjurkan, menghimbau kepada umat supaya tetap menjaga protokol kesehatan sambil juga tetap menghimbau mereka untuk bisa mengambil vaksinasi yang ketiga booster itu. Setiap hari mereka disadarkan karena menjadi orang Katolik tidak harus menjadi diri sendiri, tapi menjadi bagian dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang juga datang beribadah dan mengikuti perayaan Kristi bersama di gereja.
Kalau umatnya Romo kan hampir semuanya memang orang Amerika ya, tidak ada orang Indonesianya begitu. Bagaimana ya, Romo bisa berkhotbah untuk mereka? Berarti memang kemampuan berbahasa Inggrisnya sudah demikian canggihkah sehingga Romo bisa menyampaikan khutbah dalam bahasa Inggris?
Saya tiba di Amerika Serikat tahun 2008, lalu saya belajar bahasa Inggris selama setahun di Epworth, itu satu kota kecil negara bagian Iowa. Lalu dari situ saya kembali belajar bahasa Inggris di Washington DC, lalu bekerja di Keuskupan Lafayette. Memang kendala bahasa itu persis, karena itu bukan bahasa Indonesia. Saya sendiri menyadari ada banyak kelemahan, tetapi kelemahan itu tidak menjadi alasan untuk tidak berjuang. Dan saya percaya bahwa yang bekerja ada Tuhan yang saya imani, amin, ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi landasan pelayanan saya.
Tapi kan mungkin ada rasa dakdikduk atau dredek gitu ketika pertama kali tampil Romo.
Pasti. Itu secara manusiawi itu pasti, karena perasaan takut salah itu tinggi.
Yeah.
Tetapi seiring perjalanan waktu, berkat Tuhan yang Maha Kuasa, juga percaya diri, saya berani mengatakan bahwa saya bisa. Bukan karena kemampuan saya, tapi karena juga bantuan dari Tuhan, Allah yang saya imani. Karena saya percaya bahwa kalau saya bekerja sendiri, itu misi saya tidak berhasil. Itu di mana-mana. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, semuanya pasti berhasil dan semuanya pasti akan indah pada waktunya.
Iya, tapi belajar terus ya Romo ya?
Soal belajar itu menjadi proses hidup. Misi ini bukan di Indonesia, sehingga saya bisa menguasai bahasa, bahkan bahasa ibu juga, bahasa lokal di NTT. Tapi ini bahasa Inggris dan bahasa itu berkembang. Saya dituntut untuk selalu belajar, terbuka, dan selalu rendah hati bahwa perubahan, hal-hal yang baru, itu pasti ada dalam pelayanan saya di Keuskupan Lafayette, di paroki saya, bersama dengan umat-umat saya yang 100% itu orang-orang Amerika Serikat.
Ibu Pendeta Francisca bagaimana? Kan juga Ibu Francisca mengadakan misa dalam bahasa Inggris ya Bu ya. Apakah awalnya juga terdedek gitu ya?
Kurang lebih. Jadi memang penting untuk taruh di pikiran bahwa ini pekerjaan bukan saya, ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan mampukan. Jadi kalau bahasa ibu kan berarti kita tidak perlu banyak mikir untuk bicara. Kalau kita bahasa second language, kita mesti mikir dua kali untuk bicara. Jadi itu ada kendala, tetapi memang kalau berpikir kendala, kita nggak akan pernah maju. Jadi saya terus berusaha untuk belajar, menyesuaikan, dan memang mengikuti beberapa ESL ya, grammar dan speaking, supaya lebih improve lah. Tapi saya menyadari percaya diri itu penting sekali.
Mm-hmm.
Kalau sudah duluan takut salah, pasti sudah nggak bisa.
Iya. Ada nggak, Bu Pendeta, momen di mana ibu tuh mau mengungkapkan sesuatu yang biar seru gitu kan, tapi karena harus berpikir dalam bahasa Inggris, aduh, jadi nggak keluar ini yang ingin diungkapkan secara sesungguhnya.
Kalau mau jujur sih, bukan pernah nggak, sering. Tapi sekali lagi kita terus improve dan terus belajar, terus mengembangkan diri terutama karena proses pelayan itu selalu up to date. Jadi kita harus melihat situasi, kondisi, dan ya. Saya bilang tak pernah berhenti untuk belajar dan percaya diri untuk berkata sambil tetap minta pertolongan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dari Dia kekuatan kita semua.
Iya. Berapa lama Bu misalnya dan khotbah yang harus Ibu sampaikan?
Kalau Anglo ya berbeda dengan Indonesia sih. Kalau saya harus jujur, ibadah bahasa Inggris 1 jam 15 menit itu paling maksimal. Untuk khotbah sendiri 20-25 menit. Kalau Indonesia, itu rata-rata sampai hari ini 1 jam setengah. Tapi untuk khotbah kurang lebih sama, 20-25 menit maksimal.
Kembali ke situasi Natal, banyak orang yang tentunya punya bayangan, Natal itu di Amerika kaitannya dengan White Christmas, salju. Tapi bagaimana Romo, di sana mungkin tidak ada White Christmas ya?
Nah, di tempat saya, kami di selatan, di sini salju bukan jarang, tapi tidak ada. Karena di Louisiana, selama saya berada di sini, itu baru 2 kali terjadi salju. Selebihnya bagaimana ya? White Christmas, Red Christmas, pokoknya Christmas saja itu. Tidak ada white-white-nya. Tapi tetap Christmas dirayakan, walaupun tidak ada salju. Dingin sih iya, tapi kalau salju tidak ada.
Ibu Francisca bagaimana di New Jersey yang agak lebih ke utara?
Kalau kami di East Coast justru pabriknya snow. Yeah. Selama saya di sini beberapa kali justru storm, snow tinggi, bahkan pernah sampai di atas kepala ya. Cuman pengalaman White Christmas justru saya selama kurang lebih 7 tahun baru sekali. Hari Natal ada salju. Tapi setiap tahun tidak. Kalau salju, pasti turun setiap tahun di New Jersey. Itu sudah pasti. Paling banyak bulan Januari, Februari. Kalau bulan-bulan ini sampai hari ini dia belum ada di sini.
Kemudian satu lagi nih yang identik juga dengan Natal di Amerika adalah banyak sekali orang yang sibuk berbelanja. Ibadahnya jadi tidak seheboh belanjanya, katanya gitu. Bagaimana kalau di Louisiana, Romo?
Itu ada benarnya dan juga ada tidaknya. Saya kira itu bukan gejala, tapi kenyataan bahwa ada orang yang belanja karena sesudah misa malam Natal, itu mereka akan berkumpul bersama keluarga untuk bagi-bagi hadiah.
Kalau Ibu Francisca?
Sejauh pengalaman dan pengamatan saya di jemaat saya, justru bukan belanja, tapi mereka suka hangout. Kalau masalah belanja, namanya Natal itu, belanja itu sudah menjadi, mau dibilang bukan keharusan, tapi keharusan juga. Justru budget, penghasilan setahun bisa dihabiskan dengan belanja Natal. Jadi karena kebutuhan gaya hidup mungkin.
Terima kasih Romo dan juga terima kasih Ibu Pendeta.